regional meseleleri maslahatlaşma üçin mümkinçilik berýänligini bellediýşele de Panier Türkmenistanyň beýleki ýurtlara özüniň parahatçylykly ýurtdygyny we olara köp taraply hem iki taraply gepleşip geçirmek üçin mümkinçilik hödürlemäge ukyplydygyny görkezmek maksady üçin pursatdan peýdalanýanlygyny aýtdy.
Like I said, among them as multilaterally and among them bilaterally also.
Aşgabatda maktym boly Prag'ın doğulun gününün 300 yıllığına bağışlanan dövrün ve sivilizasyanın gatnaşığı parahatçılığın ve ötüşün esasını düzyar adlı halkara forumu ilki başta Türkiye devletleri kuramasının yol başçılarının samiti hükmünde meyilleştirilipdi. Yönetong nevirli sebeplere göre medeni bilim çaresine övrülipdi. Planlaştırılan ema başa varmadık samitte Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın gatnaşmağına karışılıpdi ve Türkiye devletleri kuramasına sinçi statusunda gatnaşan Türkmenistan'ın ona doğulu ağda olma kararını ıglan etmek için pursat olacağı çakirlipdi. Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Kurban Gulu Berdi Muhammedov bu arada şöylün fevral ayında Türkiye'nin Antalya şehrinde geçirilen diplomatik forumda eden çıkışında beyan edipdi. Türkiye devletleri kuramasının önünde barıcı ağdatı olan Türkiye, bu kuramada Türkmenistan'ın doğulu ağdalığını kazanmak için köpten veri sinanşar resmi del sametin yatırılmağı ve aşkabadın Türkiye devletleri kuramasına ağda olmağı varada ıglan etmeğinin başa varmazlığı Erdoğan'ın aşkabada barmaktan saklanmağına sebep olan bolmağı mümkün. Türkmen resmileri sameti direkt medeni çarenin geçirilecektiğini dini sentyabrın ahirinde ıglan ettiler. Resmi haberde 10 tövregü devlet baştutanının katnaşacaktığı aydılıp oların kümde anık görkezilmendi. Aşgabatda baranların arasında İran'ın, Kazakistan'ın, Mongolia'nın, Orsiyet'in, Pakistan'ın ve Özbekistan'ın liderleri var.
Yurdun dürlü sevdiklerine rayetlerin pağıtı yığımına mecburu çekilmevlen bağlı devam ediyen aladaların arasında Levapulat'ın administratif merkezine devlet avtobusları köpçülüklerin pağıtı yığımçılarını daşamağa çekiliyer. Bu malumatın doğru mazmunuyla tanış olun. Sonku vaatlarda köçelerden yitirim olan devlet avtobuslarının ahlisi pağıtı yığımına uğradılıptır deyip Türkmen avatlı yaşayıcılar aydiyar. Bu aralıkta mecburi yığım mevsimi devam ediyar. Türkmen Nokot News Neşir yığım mecburluklarının sonku tapkırının çayaklarını Daşoğlu vilayetinde medeniyet ilişkilerinin mecburi pağıtı yığımına iverleyeniklerini haber veriyar. Neşir'in çeşmelerine göre Demirgazık sevitte tiyatrların hem de medeniyet öylerinin ilişkileri Saparmına Türk Kumaş etrafının kovuşu meydanlarına 3 şepte mehretbilen yatımlık pağıtı yığmağı uğradılıyar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri hem bundan azalı yurdun Levap, Marwa, Balkan vilayetlerine devam ediyen pağıtı mecburlukları varada haber verdiler.
Pağıtı yığım mövsümü başlamazdan o zol hiç olmağında her bir yarım saatten bir tane devlet avtobüsü durulgalara gelirdi. İndi biri de kalmandır.
Deyper Türkmen avatlı yaşayıcı devam ediyen pağıtı mövsümünün arasına şehirdeki yolcu avtobüslerin köpçülüklüğünü pağıtı mövsümünün mobil izlenmeni üntecekti. Bunun adına Zatık Radyosu'nun transport budoğunak çeşmeleri Levap Avtoğluğu Önümçülük Birleşiği'nin avtoparkına 100 çemesi tədi yolcu avtobüslerinin gelip qoşanlığını, yönü olurun Türkmen avat şehirinin 15. avtoparkına ulanılman saklanılayan 10 aprel ayına haber verdiler. Bu haberlerin ideyanı şehir yaşayıcıları Günnoğur Bulayt'ın sevit merkezindeki avtobus problemler yığı-yığıdan ünsü çekip başladılar. Pağıtı yığın mövzümünde şahırın esatı köçelerinin birine Saparmat Niyazov köçesine devlet avtobusların tas dolu dünyalı yitirme olmağı şahır yaşayıcılarının günlük durmuşuna onaysız tesir etti.
Çağamın mektebi öyden daşta yerleşer. Bağlam gün doğmanka yola düşer ve bir neçe saatlap avtobusların gelmeğine karışer. Ama pağıtı mövzümü başlanalı veri olur hem yok.
Deyip Türkmen avatlı yaşayıcı aydiyar. İkinci dereceli mayıplığı olan beylikı bir şehir yaşayıcı hem adatlıklayan gurrun düşüktü. Avtobusların köçülürdün gayip olmağına nâgililik bildirdi. Bu aralıkta sevit yaşayıcılarının en çemet adatlık radyosunun üstüne Levapulatının hakimliğine yüzlenip pağıtı mövzümünün fonuna şehirin köçülürünün avtobusların hareketinin bet edilmeğine karşılık bildirdiler ve bu yağdaya çözgü talep ettiler. Türkmenistan'a güz aylarını alınıp parlayan pağıtı mövzümüne yol olsa avtobusları yığımçıları kovuşu meydanlarına daşamağı çekiliyar. Türkmen hükümeti öder ayet Xususan büdjeti işgärlerini pağıtı yığımına mecburu çekmekte tanqid edilýär. Dowam edýän yığım mövsümünün başlarına hökümetçi Türkmen neşirleri Türkmenistan'ın 18 yaşına yetmedik adamların pağıtı yığımına çekilmegini qadağan edýän buyrugyň güýje girenligini habar berdiler. Bu buyrugy laýyklykda Türkmen kanunçylygyna ziýanly we howpli işler hökmüne ikrar edilen işleriň sanyna pağıtı yığımçy we pağıtçy diýen iki sany täze iş goşulypdyr. Muňa garamadan Adatyk radiosynyň habarçylary sentýabryň başlaryna mektep okuwçylarynyň henizem pağıtı yığımına mecburu çekilýänliklerini habar berdiler. Biraz sonra habarçamız Balkan vilayatyny ýetkerleriň paýty ýygyna mejbury çekilip olaryň gullukdan gaçma bilen bagly wakalar barady. Mary Levapo Balkan vilayatlaryna döwlet idaralarynyň öýde işgärlerini paýty ýygyna uratmagy barady. Şeýle-de milli howpsuzlyk işgärlerinin gowuçy meýdanlaryna hut öýlerini görevçilik etmegi barady habar berdiler. Şol bir wagtda ýurdun durly sebeplerini büdjet işgärlerinin paýty möhümini niýetlenip pul serişdeleriniň zor bilen toplanyp alynmagy hem dowam etdirildi. Türkmen hökümeti öýde ýurdunyň milli futbolçylarynyň Malta Respublikasyna seýahat etmegine ruhsat bermän soň, iki ýurdun futbol boýunça milli ýygyndylarynyň arasyna 10-njy oktýabrda geçirilmegi meýilleşdirilen dostlukly futbol ýarşy ýatyryldy. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen tanış bolun. Bu ýarış FIFA, UEFA we Aziýanyň futbol konfederasiýasy tarapynan tasdiklanypdyr. Ýöne Türkmenistanyň futbol federasiýasynyň Malta sapar etmek üçin zerur bolan ruhsatnamalary öz ýurdunyň häkimetlerinden almakda ýüzbeýde bolan kynçylyklary sebäpli Maltanyň futbol federasiýasy 2024-nji ýylyň 10-njy oktýabr penşenbe gününe meýilleşdirilen dostlukly halkara ýarşyny ýatyrmagy mejbur boldy diýip Malta tarap aýtdy. Orta ýer deňdinde ýerleşen Gunorta Ýewropa ýurduna geçirmegi gödeňine tutulan futbol ýarşy UEFA Milli Ligasynyň çäklerini Malta bilen Moldovanyň arasyna 13-nji oktýabrda geçiriljek resmi futbol ýarşynyň dostlukly oýun hökmüne meýilleşdirilipdir. Maltanyň futbol federasiýasy Türkmenistan bilen arada oýnaljak ýarşa satylan biletleriň pullarynyň ýygyna törenilip bilinýändigini ýa-da Malta Moldova futbol ýarşyny bu biletlerden peýdalanyp bolýanyny aýtdy. Arhipelag ýurdunyň sport resmileri türkmen tarap bilen bagly ýüze çykan mesele boýunça özlerini Maltanyň daşary işleri ministrligi tarapynan diplomatik kanallar arkaly berilen ýardymlara minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistanyň futbol Bunça milli ýygyndysy UEFA çempionatyna gatnaşmaýar. Bu ýarış diňe Maltanyň Moldova bilen arada geçirjek futbol ýarşynynyň dostlukly halkara oýun hökmüne meýilleşdirilipdir. Fransiýada ýaşaýan asly Türkmenistanly sport hünermeni Murat Gurbanow Adatyk radiosy bilen söhbetleşdi. Milli futbolçularyň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmediligini Türkmenistanyň akı siýasy şertleri bilen düşündirdi. Meniň
pikirimçe bir ýerde siýasy çözüm bar. Siýasy netije bar. Gynan tapda sport meseleler
Deyip Gurbanow aýtdy. Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy esasan arkada futbol toparynyň oýunçylarynyň ibaret bolup ýurdun ýokary ligasyna çykyş edýän bu topar 2023-nji ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanuly Berdimuhammedow tarapynyň esaslandyryldy. Ýurdun öýde üçinäk saýlama oýunçylardan düzülen topar eýýäm ýurtda birnäçe gerek ýaryşlaryň ýeňijisi çempion ýlan edildi. Ýöne häkimetler tarapynan aýratyn üns berilip arka çykylmakda we artyk maşruklardan peýdalanmakda tanqid edilýän bu topar henüz daşary ýurtlarda möhüm üstünlük kazanmady. Türkmenistanyň futbol federasiýasy 1992-nji ýylda esaslandyryldy. Ýurdun milli ýygyndysy 32 ýyllyk ömrüni halkara ýarşylarda henüz möhüm üstünlük kazanyp bilmedi. Federasiýa 1994-nji ýylda Aziýanyň futbol konfederasiýasyna agza boldy we şonuň bäri bu ýarşylarda hem çykyş edip gelýär. Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy 1998-nji ýylda 13-nji Aziýa oýunlaryna gatnaşyp bu ýarşylarda çäýrek finala çykmagy başardy. Ýöne uly üstünlük kazanyp bilmedi. Galibiýeti de türkmen futbolçylary şu wagtda şeýle birge degen futbol boýunça dünýä çempionatyna ýagny FIFA-nyň oýunlaryna gatnaşmagy hukuk kazanyp bilmedi. Ýöne milli futbolçylar 2004-nji we 2019-njy ýyllarda Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň Aziýanyň kubogy urnak ýarşylaryna gatnaşdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Programamyzyň şu günki sanda Türkmenistanda ýanandyryň mejbury onkologiýa barlygynyň geçirilmegi we ýurtda bu kesel bilen bagly meselelere degişli temany dowam etdireriz. Programamyzyň şu günki sanyny Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Gepleşigiň hem işiki mehmany saglyk programasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnabat Ýaýlymowa. Salam Aýnabat.
Salam Gözel.
Türkmenistan'ın onkologiya keselxanalaryna ýüz tutýan hastalaryň sany köp. Azatlyň ýurt içindäki habarçylaryň soňky aýlarda beren maglumatlaryna görä, tutuş ýurt boýunça onkologiýa hastahanalarynda uly nowatlar saklanýar. Medisina hyzmatlaryna mätäç hastalaryň köplüginiň fonunda ýurtda aýal ýylatynyň arasynda onkologik barlyklary guramaçylykly geçirilýär. Emma munyň sebäpleri resmi taýdan düşündürilmeýär. Saglyk resmileri bolýan ýagdaýlary düýpden agzamaýarlar. Aýna wagtda geliň ýylatyň saglygyny barlamak we becermek boýunça ýurtdaky mümkinçiliklere sine däýsek. Türkmenistanda rak keseline uçuran adamlar üçin kadaly medisina kömegi nä derejede el ýeterli? Sizde bu arada nä hili maglumat bar?
Maglumat ýok bolmagyna galýar. Türkmenistanlar medisina kömegi barada diňe ýakyn maşgalar zatyna anyklanylanyny bilip galýarlar. Screen mutlidi bu arada UNFPA'nın maglumatı var. Yönü beceriş muhtel. VPN'li internetin var olsa Türkmenistan'a maliye seri işletini kömök soruyan, gözleyen adamların bildirişlerine duş gelip oluyor. Bunu aklımız görüyenler. Gruplu tanışlı adamlar öz seri işletlerini beceri almanı yurdumdaşına çıkıyorlar. İran, Hindistan, borgirli maglumat değil, yurdun içinde şu an onkoloji keserlerinden sağlanan adam arada haber yok. Yine bir zat bilesim geliyor, psikolojik hizmetler, kullu, sosyal hizmetler düşüncesi ulanılan o kim diysek olur.
Aynı vat rak keselinden kutulanlar var adanık maglumat yok dediniz. Muna aşkıvatlı lukmanlar hem bir neşedek tasifladılar. Şeride lukmanlar onkoloji keselinden kutulayan tırkavların sağının ören az olup, hastaların köpüsünün sonku günneçenli bu ağır kesele karşı öz başlık görüşmeli olyanlığını bellediler. Üstesine bu kesel maşkalılar için madde taydan ören ağır zarba bol yar. Xabarçılarımızın anıklamağına göre diagnostika formal taydan muhtem bolsa uzayın novatlar hastaların kıssağlı zerur kömögi almağını kıyınlaştırıyar ve adamları yol gözlemeğe mecbur ediyar. Xabarçılarımızın biri şeyle gurrun veriyar.
Novasız barlıqdan geçmek üçün lukmanlara para vermeli bolýar. Onun meşberi 300-400 manada barabar bolýar. Ýöne bejergi almak dolu tölegli bolup 10 müňden başlanyp 20 müň manat aralygyna çykdyjy talap edýär.
Aýna wagt käbir ýurtlarda medisina kömegi pullu bolsa da onkologiýa keseline gezekkelende döwlet tarapyndan muhtyp bejerge göz öňünde tutulýar. Täze medisina merkezlerini şol sandy onkologiýa hastahanalaryny gurýan Türkmenistanyň öz sanlyjy ýylatyny ýöneki medisina hyzmatlary bilen kadaly üpçün edip bilmezligi nämeden habar berýär siziň pikiriňizçe? Muňa näme sebäp bolýar?
Min pikirimçe gözel bu hükümet rayet katnaşığı var da ken zat var da havar eriye. Bunu hiç germeli, öğrenmeli. Türkmenistan'ın avtokratiyada devlet adam için bulunuk. Hükümet öz ilatını işitmedi kolyaşı var, işitmeyi islenuk. Hükümetin dolandırış ukuyuvi, kurumuşlu ukuyuvi pes derecede. Şeyle yağdayda adamın ömrü kıyıfı olya. Ayarlarımız, çağlarımız, erkeklerimiz ümunal polyan kesirlerden iri yok olyalar. Şeyle yağday karupsan dövlüt siyasetini öğrülüp ilatın sağlığı oruç sistemasının kuşanlığından havar veriyor. Benim için medisina pudoğunu düplü giyiciktirilen reformalar zerur olup duruyor.
Aýna wagt türkmen reşmiýeleri muhtçuluk retorikasyny aşy köp ulanyp gelýär. Saglygy saklaýşy gezekkelende sistemanyň işleýişi bolsa kesgitsiz görünýär. Bir tarapdan muht hyzmatlaryň bardygy aýdylýar, emma adamlar hemme zada tölemeli bolýar. Siziň ýolbaşçylygyňyzdaky saglyk programmasy pudagy ýyllar boýy sinedip gelýär. Sowal, medisina hyzmatlary türkmenistanlylar üçin muhtmy ýa pullymy?
Ýa-da siz bildirdiňiz, kesgitsizlik buluş kanunlar, buyruklar, hakik sanları, düzgünleri yaşarmak siyaseti bu avtokratiyanın alamatları. Türkmenistan'ın medisina hizmetleri kağıdı yüzünde mutlul bilir. Yönü durmuştu medisina hizmetleri pulli, tölüvli. Birleşen Milletler uğramasına göre medisina hizmetlerinin zunmatlığı, şekli el yeterliliği Türkmenistanlıların sağlığına yokorlanan garipların suvasılın mövcuyan korrupsiyanın fonunu yarama təsir ediyor. Nesillerin geleceğine zar vuruyor.
Aynavat şerdi belläp geçsek, soňky bir ýyla olay wagtda ýurtda bir näçe ýerdek geçirilen onkologiýa barlyklary hem pulludy. Aýallaryň arasynda rak keselini anyklamak üçin geçirilen barlyklar häkimetler tarapynyň guramaçylykly geçirilip hökmany hasaplanan hem bolsa ýanlar munyň üçin belli bir tölek etmäge mejbur boldy. Hususan da iýul aýynda Mary welaýatynda 25 we 55 ýaş aralygyndaky aýallarda şeýle barlyklaryň tölegi habarçylaryň maglumatlaryna görä 50 we 100 manat
aralığında ketkitlenipdir. Bu Merkezi Bankın kursu boyunca 16 ve 29 dolar aralığında olup ilat köpçülüğü için duyarlıklı çıktacı. Şol bir vaxtada yurtta yağların arasında düğünük keselinin köpülmeği ulan bağlıya devam ediyen aladaların fonunda geçirilen bu barlığın sebepleri resmi derecede düşündürülmedi. Şeylik keskitsizlik nemeden haber veriyar, muna neme sebep buluyar sizin pikirinizce?
Sistema bu dünya var sağlık pudoğu değil, bu ehli pudoklarda bu geçen yağdaylar. Şöyle aydışım yali, Sovyet dövrünü de şeyle buluş yazılan buyruklar, kanunlar, bir topar düşünürsüler vardır. Şimdi burada da bir yerde tapıp, mesela ben strahovkam, şunu yapayım ya şunu yapayım, hiçim doğru cevap verip bilen yok, hemen yadıkta yok. İsas zat buyruklar yadıkta birilen okur. Автократияның бір көрінішілері ол еді. Совет Союзы автократия болып тұр. Оны аңырда язғы дадат барды, бұйрықлар шықияды, чап еділеді. Сен шо бұйрығы есатланып, интерпретат әдіп біледің. Шуа Түркменстанны бұйрықлар мүмкін бірінің столының үстіне ятындыр. Оны ол иләті, жемечілік құрымалары, ісленің адама, дүниет жемечілік құрымалары оқымалар, ісленің адам, шейлі метелевілен үзбе-үз болуыны, şu kanunlar il yeterli olmalı. Olur tekçede kalmalar, stolun üstünde olmalar. Olur gazetelerde çap edilmeli mümkün edilenlerim o gazeteleri okuyalar mı? Okuyam iyiler ya o kanok mu? Sonra aslında. Şunun için sonal buluşuk yağdayı dövüye. Buluşuk dolunduruş usulleri dövrü abdel. Şili buluşuk yağdaylara getiriyor.
Düzgünler ve takik mağlumat var adaydılanda Türkmenistan'da zinanlarda onkologi bağırlıklarının izli izine hükmanı geçirilmeğinin yolu koyulmağı bu keselin giyinden yayramağı hakkında fikir dörediyar Türkmen sağlık resmileri tarafından bu ne tasdiklansa ne deriyet edilse de statistika yürüdüleyen olmalı. Bunu Birleşen Milletler Kuramasının hasabatları hem tasdikleyer. Gepleşimizin birinci bölümünde sizin veren sağınlarınız ve Birleşen Milletler Kuramasının ötüş maksatnamasının resmi web sayesinde айтында yerleştirilen маглуматта сүйт мәзләрнең рак кеселенең Түркменстанда аялларда юза чыгарылган онкология кеселләренең әхли күренешләренең арасында беренче ердә турганлыгы әйтелгән. Айнава Түркменстанда рак кеселенә дигешле шу көн илетерле булган статистиканы яңа бергә дә тыңлаучыларыбызга ятлада әйтәгез.
Ни бүтән дөнья сәгалек күремәтенең 2022 елда тәдәленгән хатабытта Түркменстанда рак кеселенә дигешле чешмәләрем юк дигәнлеге. Берлән санларның шакламалары бер күмүш юртларын күрсәтүләренә исәпләнгәнне әйтәләр. Ни бүтән штатта гыйсачы хатабытта мәгълүматлар берләкәчәсен әйтәм. Түркменстанны гөвсрагы аялларда рак иң күп яйран күренеше булып, әхли хадисәнең улы көтүрүне дөнья Түркменстанны. Аялларда İkinci, en köp yayran rağın örnüşü, yatkının boncuğunun rağı. Halkara uğrama veren neyasağların 51 törüm yok ol ya Türkmen sağına. Sağırmak ehtimali pes derecede. Anıp malumat yok, yani şu ürümçülüğün yok olma ayarların lukmanı geç yutkanlığını anladıyor. Erkeklerde olsa köp yayran rağın örnüşü, öykünün rağ keseli, aşkadanın ve gızıl ödüğün rağ keselleri. Likimiye, akkanlık hem sanıldı yer alıyor. Bizim kasabımıza göre Türkmenistan'a rak keselinden sağılma ihtimali uçur götürüm. Bu katı pes örgözcü Türkmenistan'ın ölümü hasab alman hili kes derecede. Ne milli süt meyazının rak keselini bağırlamak programması hem var bize. Onu değişli hiç ili malumatlar internette yok. İlat bilen dövru alıp iş geçirilen yok. Geçirilen işler ve alınan neticelerin şey cermesi var da hiç ili malumat yok. Onkologiya kesellerini aman alma üçün tədə bina açmaq və kəmil encamlar yetərlik deyərlər. İsası zat yokur tayarlıqla onkolog, rengenolog lukmanı olub duruyar. Yurt boyunca neçə onkolog vardı, olurum nirdi bilim alyanı vardı, bizdə heç ili malumat yox.
Aynavat, yeni bir sual. Türkmenistanda medisina xidmətlərinin ilata il yetərli olmaq üçün nəmə yetənok, nəmə etməli, nəhili şərtlər zərur sizin fikrinizcə?
İlkinci edilmeli zat, gerek zat, ifası zat, siyasi irk. Siyasi irk ne men anla diye hükümetin toporu, emellerler, topor olup ilata şu yağdaydan ağır gözüğünü yağdaydan çıkış planını hüdürlemeli. Bu plan halkara uğramaları bilen maslahatlaşır. Türk Türkmenistan'daki ekspertler, lukmanlar bile matlakatlaşılıp düzülmeli. Bir üzmülükte değil de topor düzülmeli, ilatın düzülün, ekspertlerden düzülün, hükümetin özünün. Hemen medyada meseleler kaldırılıp başlanmalı. Şotayda aydınmasa, bir yerde çıksa, yönü hükümetin web saytına, ministerliklerde özgörmeler var da malumat olmasa demek siyasi erk yok. Şolun en esası görgözülün biri. Planlı gatken zatlar olmalı. Halkarı oramaları yankı belleşimiz yali 32 yılın içinde rekomendasyon verip geliyorlar. Şol rekomendasyonlarda gatı bu zatlar var durmuşa geçirilse. Korrupsiyan adalmağı, bumşu yurtlarda nehil reforma geçirildi, nehil üstünlükler kazanıldı. Nişonlali geç plan düzülmeli. Ol ilata kökman yetirilmeli. İlat şol prosesi koşulmalı. Bu mif değil, bu bolcuk rahat siyat erk olunu. Yani ilatın hani erk olmalı. Metası bellemeli. Şutaydı bizim siyat erkek geliyat ilmide ama yönediğin hükümetin siyat erk olunu. İlatın her şahsiyetin siyasi erki oluyor. Minni şunu ütkütçük, şu yazdayı bolonok, adamın ömrü gıyısı oluyor, üstüşünü büyüt oluyor hükümet tarafından. Anksat yol yok bunun için. Değil mi? Anksat yol avtokratiyada oluyor. Sen irdin turyan, insana bir hil buyruk koyveriliyor.
Gepleyer Adatlık Radyosu hormatly radio dinleyijileri size salam dogan atly rubrikamyzy dinleýärsiňiz. Besaglyk programmasynyň esaslandyrjysy Aýna Wattyýaýlymowa bilen bilelikde onkologiýa keselleri problemasyny aralyp maslahat edýäris. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Aynavat gepleşigimizin gidişinde bellemeli ýagdaýlaryň ýene biri şu wagt ýurdun onkologiýa keselhanalaryna ýüzlenýän adamlaryň sany köp. Ýöne ýurdun onkologiýa hastahanalarynda hastalaryň talaba laýyk bejeri alyp bilmeýänligi barada türkmenistanlaryň şol sanda lukmanlaryň hem ençemeti Azatlyk radiosuna gurrun berdiler. Bu ýagdaýda dörän problemalaryň ýene biri para horlugy degişli. Bir taraptan para berip hem zerur dermanlar tapyp bolýar hem de bejeri alyp bolýar. Yöne pulun olmasa hatta yöne ki medisina kömögünü hem alıp bulmayar. Türkmenistan'ın sağlık buğdağında para horluğun mövcalmağının esası sebepleri nemedini bari sizin fikrinizce?
Şimdi şu korrupsa islenip buğdağında, dine sağlık buğdağında del, adından iki tarafı talep ediyordu. Birici hem alıcı. Şimdi şu an Türkmenistan'ı biz açık kurumdaşlık edip başlasak, her şahsiyet, her adam alıcı ve birici rolünü çıkış ediyor. Ne yankı ayrışımız yali siyasi erk yok, şu meselen kavul edip anık erdimler etmek için aydılık geliyor, ilat ile aralatlaşık yolu koyulmalı, medyada meseleler çıkıp başlamalı, çap edilmeli, dürlü görünüşte. Ne hükümetin neme diyeli diagnozini koyup geliyor, halkara, romoları, rayet cemiyeti. Ne ilat derecesini aydamızı ilat, iyam bir nesil geçti. Şeyle korrupsa para bilen para alıp berip önü bösiyen nesil yetişti. Şu halkani üzme üçün katken işler geçilmeli. Sebep şu at min düşüncemi göre işini bitirme üçün kiçi korrupsa var. Yine düşünce var ılımda grand corruption in ulu derecede geçirilen korrupsiyon schemalar. Yine buluşuk değil mi? Nevit gaz buğdağına bulup bilye. Kiçi korrupsa şahane şahalar varına salma üçün sağlık hizmetlerinin bu hilini alma üçün adamlar şunu ne öğrenştiler. Bu adamların günahı değil. Bu aydışım yalıp olan bet parçalığı, bizim bet parçalığımız yönünü şu psikolojik yagdayları biz öğrenip has inçeden çemeleşmeliyiz şu meseleleri.
Köp sağ olun Aynavat beren gürünleriniz için.
Köp sağ olun.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulan salam doğu naatlı gepleşimizin şuun kısanını geçirip kutarıyarız. Gepleşigimiziň şuňky sanyny men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Programmamyzyň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýna Wattyýaýlymowa. Ýene-de eferde duşuşýança hoş sag bolun. Gepleşigimizi azadhabar.com web-saýtymyzda ýazgyda hem diňläp bilersiňiz.